្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃពុធ13កើតខែស្រាបឆ្នាំមុមីអត្ថស័កពុរសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី26សីហាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺនាទីសាសនាសកលស្ដីពីសាសនាស៊ីនតូនៅប្រទេសជប៉ុនពីបុរាណកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមកថ្ងៃនេះសូមជម្រាបអំពីពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងរបស់សាសនាស៊ីនតូបាទបន្ទាប់មកក៏នឹងមានបទសន្ទនារវាងលោកលីដារាវុធនៃអង្គការរេយុំជាមួយនឹងនរវិទូល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតអង្គជូលៀនស្ដីពីពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌបាទដែលខ្មែរបានទទួលអធិពលឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យនេះពីឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាអត់មានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬកាន់បិណ្ឌអីនេះទេបាទបន្តមកទៀតគឺនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសូមលើកយកចម្រៀងមួយបទឈ្មោះខ្មែរក្រោមជាខ្មែរជនជាតិដើមបាទមែនទែនជាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរបាទជាចម្រៀងដែលច្រៀងនិងប្រគំដោយបញ្ញាសិបនិមិត្តបាទហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយគឺនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីសាសនាស៊ីនតូនៅប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់ពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលកាន់នឹងជឿសាសនាស៊ីនតូនេះបាទមានដូចជាខ្ទមអ្នកតាដែលគេហៅថាកាមីដាណាបាទឬក៏ពិធីកំដរសពតាមបែបជប៉ុនដែលច្រើនតែរៀបចំតាមពិធីពុទ្ធសាសនាបាទខ្ញុំបានលើកយកសាសនាស៊ីនតូយកមកជម្រាបពីសប្តាហ៍មុនហើយបាទថាសាសនានេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះទៅលើជនជាតិជប៉ុនបាទទាំងកាលពីសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនិងសពថ្ងៃនេះ តើតានេះខ្ញុំសូមបន្តលើកយករឿងសាសនាស៊ីនតូនៅជប៉ុនបច្ចុប្បន្នពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើជនជាតិជប៉ុននៅតែគោរពបូជាសាសនានេះដោយមុនទៀតឬយ៉ាងណាបានសំណួរមួយចំនួនខ្ញុំបានតាំងឡើងហើយក៏រកចម្លើយតបមកវិញបាទទី1គឺតើសាសនាស៊ីនតូនៅជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាតើគេនៅតែគោរពដូចមុនសង្គ្រាមដែរឬយ៉ាងណីបាទមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2សាសនាស៊ីនតូត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាសនាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ State Shintoព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកូនចៅផ្ទាល់របស់ទេវៈឬព្រះអាទិត្យហើយប្រជាជនក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យគោរពបូជាក្នុងន័យស្នេហាជាតិនិងស្មោះត្រង់ចំពោះអធិរាជបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សាសនាស៊ីនតូត្រូវបានបំបែកចេញពីរដ្ឋទាំងស្រុងសប្តាហ៍នេះស៊ីនតូមិនសូវជាសាសនាដែលមានច្បាប់វិន័យតឹងរឹងដោយពីមុនទៀតទេប៉ុន្តែសាសនានេះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិជប៉ុនទៅវិញមនុស្សភាគច្រើនទៅទីសក្ការៈមកទៅកន្លែងដែលគេធ្វើជាសាលឬក៏សាលាដែលគេហៅថា shrine ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឬក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកកាន់សាសនាផ្ដាច់មុខយ៉ាងតឹងរឹងនោះឡើយសំណួរថាតើយើងអាចសង្កលជនជាតិជប៉ុនដែលជាអ្នកជឿសាសនា Shinto ដោយរបៀបណាបាទចម្លើយគឺការសម្គាល់ដែលមើលតែរូបខាងក្រៅគឺជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់ពីព្រោះជនជាតិជប៉ុនភាគច្រើនមានសម្លៀកបំពាក់ឬក៏អាកប្បកិរិយាអ្វីប្លែកពីធម្មតាដើម្បីបង្ហាញពីសាសនារបស់គេនោះឡើយហើយពួកគេច្រើនតែអនុវត្តទាំងសាសនាស៊ីនតូនិងសាសនាព្រះពុទ្ធក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាស៊ីនតូសម្រាប់រឿងជីវិតនិងការអបអរសាទរចំណែកឯព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចដឹងថាពួកគេអនុវត្តជំនឿស៊ីនតូតាមរយៈសកម្មភាពដូចជាការទៅទីសក្ការៈបូជាដែលគេហៅថា shrines ពួកគេតែងតែទៅបួងសួងទិញយ័ន្តការពារខ្លួនដែលគេហៅថាអូម៉ាមូរីឬក៏បោះកាក់ចូលប្រអប់ដើម្បីសុំពរជ័យការរៀបចំអាសនៈក្នុងផ្ទះគឺមានកូនខ្ទមតូចបាទតូចៗយើងហៅស្អីទេខ្មែរយើងផ្ទះអ្នកតាឬស្អីអញ្ចឹងដែលជប៉ុនគេឲ្យឈ្មោះថាកាមីដាណាបាទផ្ទះរបស់ទេវតានៅក្នុងផ្ទះឬក៏ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនតែងតែមានអាសនៈតូចមួយធ្វើពីឈើដើម្បីគោរពបូជាដល់កាមីបាទកាមីគឺទេវតាដោយមានថ្វាយស្រាសាគេអង្គរនិងអំបិលបាទជាដង្វាយការចូលរួមពិធីបុណ្យប្រពៃណីមាត់សូរីពួកគេចូលរួមសកម្មភាពខាងសាសនាដូចជាការហែទីសក្ការៈចល័តមីកូស៊ីបាទហែព្រះហែអីណាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយក្នុងសហគមន៍ដូចយើងធ្លាប់ជម្រាបហើយបាទពីរឿងហែហែលឹងយៈទៅលឹងបណាបណៃហែអីណាមួយហែតាមថ្នល់អញ្ចឹងក៏មានបាទទី3សួរថាតើសាសនាស៊ីនតូមានបូជាចារ គ្រូឬអ្នកដឹកនាំពិធីសាសនាដែរឬទេបាទចម្លើយគឺសាសនាស៊ីនតូមានអ្នកដឹកនាំពិធីខាងសាសនាប៉ុន្តែពួកគេមិនដើរតួជាអ្នកទេសនាព្រានប្រដៅឬផ្សព្វផ្សាយធម៌ដូចជាគ្រូឬក៏ពួកព្រីសបាទពួកព្រះសង្ឃពួកសែននោះទេបាទដូចសាសនាផ្សេងទៀតភារកិច្ចចម្បងរបស់គេគឺធ្វើពិធីបួងសួងនិងពិធីសម្អាតភាពសៅមងគឺ purification គេមានឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងនោះគឺ kanushi ប្រធានជាបូជាចារឬអ្នកដឹកនាំពិធីសាសនាប្រចាំទីសក្ការៈដែលច្រើនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីពណ៌សអាវធំខាងក្រៅនិងមួកខ្មៅពួកគេមានភារកិច្ចរៀបចំពិធីសក្ការៈអានសេចក្តីបួងសួងនិងថែរក្សាទីសក្ការៈបាទមួយទៀតគឺមីកូជាស្ត្រីបម្រើការនៅទីសក្ការៈ Shrine Maidens បាទជាអ្នកចាំបោះសម្អាតចាំរៀបចំដែលស្លៀកអាវសនិងខោឬសំពត់ពណ៌ក្រហមពួកគេជួយក្នុងពិធីសាសនាគេលក់យន្តការពារនិងរំរបាំប្រពៃណីថ្វាយទេវកាមិបាទដោយដែលបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកហើយទោះបីជាជនជាតិជប៉ុនអនុវត្តសាសនាស៊ីនតូសម្រាប់ពិធីមង្គលក្នុងជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយដល់ពិធីបុណ្យសពគ្រួសារជប៉ុនវណ្ណៈកណ្ដាលភាគច្រើនប្រមាណជាជាង 90% តែងតែរៀបចំពិធីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានជាទូទៅពិធីបុណ្យសពរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដែលចែកចេញជាដំណាក់កាលសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម1ពិធីសូត្រមន្តពេលយប់ដែលគេហៅថាអត់សុយ៉ាបាទគឺការកំដរសពបាទកំដរខ្មោចការជួបជុំសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺបានស្លាប់សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករួមការងារស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅសូម្បីតែក្រវ៉ាត់ក៏ពណ៌ខ្មៅដែរបាទហើយមកជួបជុំគ្នានៅឯវត្តឬនៅសាលាបុណ្យប្រាក់ចូលបុណ្យ Golden ភ្ញៀវដែលចូលរួមត្រូវយកប្រាក់ចូលបុណ្យដាក់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិពិសេសពណ៌សខ្មៅឬប្រាក់ខ្មៅដែលគេហៅថាក្រដាស់ Golden ដោយសរសេរឈ្មោះនៅខាងក្រៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវការអុជធូបនិងសូត្រមន្តព្រះសង្ឃនឹងសូត្រមន្តហើយភ្ញៀវម្នាក់ៗត្រូវដើរទៅមុខអាសនៈដើម្បីធ្វើការអុជធូបសូកោជាការគោរពវិញ្ញាណខន្ធ2ពិធីបុណ្យសពផ្លូវការអូសូស៊ីគី1គូគូបេតស៊ូស៊ីគីពិធីលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីអូតស៊ូយ៉ាគឺតាពីកំដរសពបាទយប់កំដរសពព្រះសង្ឃបន្តសូត្រមន្តហើយបន្ទាប់មកក៏មានការអានវិយោគកថាដោយសាច់ញាតិឬមិត្តជិតស្និទ្ធការដាក់ផ្កាក្នុងក្តារមឈូសមុនពេលបិទក្តារមឈូសជាស្ថាពរសាច់ញាតិនឹងយកផ្កាជាទូទៅផ្កាពណ៌សទៅដាក់តម្រៀបជុំវិញសពនៅក្នុងក្តារមឈូសដើម្បីជាការលាគ្នា3ការបូជាសពនិងការរើសឆ្អឹងកាសុ1គុតស៊ូអាគេការបូជាសពសពត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងបូជាគឺ crematorium បាទកន្លែងដុតសពហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនការបញ្ចុះសពទាំងមូលគឺកម្រមានណាស់ភាគច្រើនគឺគេដុតគឺបូជាបាទគេអត់បញ្ចុះបាទដូចចិនទេអាចនឹងមកពីទឹកដីបាទផ្ទៃដីប្រទេសជប៉ុនវាតូចបាទដូច្នេះការដុតនឹងក៏ជាការជួយបាទ ថែរក្សាចំនួនមនុស្សឲ្យនឹងដីឲ្យវាសមស្របនឹងគ្នាបាទអស់ពីដុតហើយក៏ដល់ពិធីរើសឆ្អឹងដែលគេហៅថាកុតស៊ូអាគេនេះជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏សំខាន់និងពិសេសបំផុតរបស់ជប៉ុនបន្ទាប់ពីបូជារួចសាច់ញាតិគ្រួសារប្រើចង្កឹះពិសេសបាទមានចង្កឹះម្ខាងធ្វើពីឫស្សីម្ខាងធ្វើពីឈើដើម្បីគៀបរើសឆ្អឹងអ្នកស្លាប់បាទពីម្នាក់ហុចទៅម្នាក់ទៀតរួចដាក់ចូលទៅក្នុងកោដ្ឋការហុចឆ្អឹងតាមចង្កឹះនេះហើយទៅជនជាតិជប៉ុនចាត់ទុកថាការហុចម្ហូបអាហារពីចង្កឹះមួយទៅចង្កឹះមួយទៀតលើតុអាហារជាប្រផ្នូលអាក្រក់និងជាបំរាមដ៏តឹងរឹងបំផុតបាទនៅពេលយើងទទួលទានម្ហូបអាហារនៅក្នុងហាងឬនៅផ្ទះក៏ដោយគេមិនឲ្យយើងយកដង្កៀបឬចង្កឹះគៀបម្ហូបហុចទៅឲ្យអ្នកដទៃទទួលទានដូចនៅក្នុងប្រទេសដទៃនោះឡើយបាទដោយសុកចិនមកគេស្រឡាញ់គ្នាច្រើនគេតាមតែគៀបយកទៅបញ្ចុកឲ្យអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជប៉ុនគេប្រកាន់ថាជាប្រភ្នូលអាក្រក់បាទពីព្រោះគេគៀបឆ្អឹងខ្មោចទៅហើយបាទយើងមកគៀបអាហារមកហូបទៀតក៏ដូចជាវាមិនសម4ការរក្សាទុកកោតឆ្អឹងក្រោយពេលចាប់ពិធីកោតឆ្អឹងគឺធាតត្រូវបានយកទៅតម្កល់នៅលើអាសនៈក្នុងផ្ទះរយៈពេល49ថ្ងៃរួចហើយទើបយកទៅបញ្ចុះនៅឯភ្នូរួមរបស់គ្រួសារដែលគេហៅថាអូហាកាដូចចែកដីនឹងដែរប៉ុន្តែគេធ្វើជាភ្នូបាទនៅមានរឿងមួយទៀតបាទនៅមានរឿងមួយទៀតមានសំណួរថាតើសាសនាឈិនតូមានពិធីចូលមលុបឬកោជុកកាត់សក់គឺពិធីពេញវ័យដោយខ្មែរដែរឬទេបាទសាសនាឈិនតូមានពិធីប្រកាសភាពពេញវ័យនិងការចម្រើនវ័យរបស់កុមារដែលមានគោលគំនិតស្រដៀងគ្នានឹងពិធីកោជុកឬចូលមលុបរបស់ខ្មែរយើងដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាទាំងស្រុងនៅក្នុងសាសនាឈិនតូគេមិនមានការចូលមលុបការនៅតែក្នុងផ្ទះផ្ដាច់ខ្លួនមិនអោយត្រូវកម្ដៅថ្ងៃឬការកោជុកកាត់សក់នោះឡើយប៉ុន្តែគេមានពិធីប្រពៃណីដ៏ធំចំនួន2តទៅនឹងការចម្រើនវ័យដែលប្រជាជនជប៉ុនទូទាំងប្រទេសតែងតែប្រារព្ធធ្វើ1ពិធី Shichi Go-sanគឺពិធី7-8សម្រាប់កុមារពិធីនេះប្រៀបបាននឹងការប្រារព្ធវ័យរបស់កុមារស្រដៀងនឹងអត្ថន័យនៃការកោជុករបស់ខ្មែរដែលជាការអបអរសាទរកុមារដែលបានឆ្លងផុតវ័យកុមារភាពដំបូងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអាយុដែលត្រូវធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ក្មេងប្រុសអាយុ3និង5ឆ្នាំចំណែកក្មេងស្រីអាយុ3និង7ឆ្នាំលេខសេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលេខនាំសំណាងបាទ7-8អញ្ចឹងហើយគេហៅថាពិធី Shichi Go San ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅខែវិច្ឆិកាឪពុកម្ដាយនឹងស្លៀកពាក់ប្រពៃណី Kimono ដ៏ស្រស់ស្អាតឲ្យកូនកូនរួចនាំពួកគេទៅកាន់ទីសក្ការៈ Shintoមកទៅកាន់កន្លែងបូជានៅទីនោះបូជាចារ្យឈិនតូនឹងធ្វើពិធីបួងសួងសុំពរជ័យពីទេវកាមិឲ្យកូនកូនមានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរចំណុចពិសេសនៅក្នុងពិធីនេះក្មេងៗតែងតែទទួលបានស្ករគ្រាប់ម្យ៉ាងឈ្មោះថាឈីតូសេអាមេស្ករគ្រាប់អាយុ1000ឆ្នាំដែលមានរាងវែងវែងតំណាងឲ្យការមានអាយុវែងនិងសុខភាពរឹងមាំ2ពិធីមួយទៀតគឺពិធី Seijin no Hi ប្រធានទិវាពេញវ័យឬ Coming of Age Day សម្រាប់យុវជននេះក គឺជាពិធីប្រកាសភាពពេញវ័យជាផ្លូវការដែលស្រដៀងនឹងគោលដៅនៃការចូលម្លប់ដែលបញ្ជាក់ពីការពេញវ័យរបស់ក្មេងស្រីប៉ុន្តែនៅជប៉ុនគេធ្វើសម្រាប់ទាំងយុវជនទាំងយុវនារីអាយុដែលត្រូវធ្វើយុវជនជប៉ុនដែលឈានចូលវ័យ20ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នច្បាប់ថ្មីរបស់ជប៉ុនបានទម្លាក់អាយុពេញវ័យមកត្រឹម18ឆ្នាំប៉ុន្តែពិធីនេះនៅតែពេញនិយមធ្វើនៅវ័យ20ឆ្នាំដដែលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2នៃខែមករារៀងរាល់ឆ្នាំយុវជនយុវនារីនឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតនារីស្លៀកគីម៉ូណូដៃវែងហៅថាហ្វូរីសូដេចំណែកឯបុរសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីហាកាម៉ាឬអាវធំក្រោយពីចូលរួមកម្មវិធីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់រួចហើយពួកគេតែងតែបន្តដំណើរទៅកាន់ទីសក្ការៈស៊ីនតូដើម្បីប្រកាសប្រាប់ទេវៈថាពួកគេបានក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងនិងចំពោះសង្គមសរុបសេចក្តីមកតបបីជាស៊ីនតូគ្មានការដំណំចូលមកលុបឬកាត់សក់កោចុកក៏ដោយក៏សាសនានេះឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដឹងគុណដល់ទេវៈដែលបានជួយថែរក្សាអាយុជីវិតតាំងតពីតូចរហូតដល់ក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបាទទំនៀមសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងសាសនាស៊ីនតូតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះបាទនៅមានស្អីស្អីផ្សេងទៀតតែចាំមើលមើលសិនអាចនឹងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាំរករឿងផ្សេងទៀតយកមកជម្រាបបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបុណ្យភ្ជុំខិតចូលមកកន្តចិត្តរាយបាទពេលវេលាវាលឿនមែនទែននៅខែតុលាខាងមុខក៏នឹងដល់ពេលភ្ជុំបិណ្ឌបាទសូមរំលឹកថាបុណ្យសំខាន់មួយនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2026ជាផ្លូវការនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយមានការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12តុលាឆ្នាំ2026គឺពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃច័ន្ទគណៈដែលពិធីកាន់បិណ្ឌ1នឹងចាប់ផ្ដើមមុននោះបន្តិចតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាបាទការបរិច្ឆេទសំខាន់គឺថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការគឺថ្ងៃទី10 11និង12ខែតុលាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌធំឬថ្ងៃ15រោចបាទល្ងាចតើមែនទេនោះនឹងធ្លាក់ចំថ្ងៃទី12តុលាឆ្នាំ2026បាទអ្នកខ្លះគេសួរថាភ្ជុំបិណ្ឌនឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយគេធ្វើអីខ្លះបាទប្រកាសហើយថ្ងៃភ្ជុំគឺជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតានិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចាកឋានទៅហើយបាទពុទ្ធបរិស័ទនឹងជួបជុំគ្នាធ្វើចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមវត្តារាមនានាយើងឃើញថាពេលនឹងមកຕົកដែរប្រគេនលោកនឹងអូយមកហូបឲ្យពេញច្រើនតែតែមែនទែនមើលទៅគួរតែមានវិធីយ៉ាងណាសន្សំម្ហូបអាហារប៉ុន្តែយើងក៏មិនបានយកទៅចោលលេណាដែរទេក្រោយដែលលោកឆាន់ហើយគឺឧបាសកឧបាសិកាក៏ចូលរួមបរិភោគក្តារជាមួយគ្នាបាទ មានវត្តខ្លះគេអាចនឹងហ៊ុនសំយកមហោទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចែកឲ្យជនអនាថាក៏មានបាទអាចនឹងមានធ្វើអញ្ចឹងហើយគួរតែធ្វើអញ្ចឹងជាជាងយកទៅចាក់ចោលសួយស្ដាយអរលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះបាទដែលមិនតាន់ដល់ថ្ងៃភ្ជុំទេប៉ុន្តែយើងគួរតែលើកយករឿងភ្ជុំមកពិភាក្សាយកមកនិយាយបាទដើម្បីឲ្យបានជ្រាបបងប្អូនគ្នាថាបុណ្យភ្ជុំនឹងមានន័យយ៉ាងណាមែនទេពិតប្រាកដហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអាចអធិប្បាយបានល្អជាងគេគឺมันល្អជាងគេទេដែលល្អមួយដែរនោះគឺលោកនរៈវិទូសំខាន់របស់ខ្មែរបាទបណ្ឌិតអង្ជូលៀនបាទបានតទៅទីនេះលោកលីដារាវុធជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវិជាស្ថានសិល្បៈនិងវប្បធម៌រិយុំដែលជាស្ថាប័នដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងពិភាក្សាគឺធ្វើបទសន្ទនាជាមួយនឹងលោកនរៈវិទូបណ្ឌិតអង្ជូលៀនស្ដីពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់វគ្គទី1នៃបទសន្ទនានេះបាទ
បងណែចង់បងនិយាយពីរឿងភ្ជុំបិណ្ឌណាសាមញ្ញហ្នឹងយើងបានទៅថតទៅអីខ្លះនៅតាមវត្តតាមអីចឹងបងចង់ឲ្យបងអីពយល់បើអាចពយល់និយាយពីនិយមន័យទូទៅនៃភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចដែរ
ភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងសួរអ្នកណាមួយខ្មែរណាមួយក៏ឆ្លើយថាជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាដែរណាបា
ទ
ថានឹងវាមិនខុសទេព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនៃ4 10ថ្ងៃហើយមកភ្ជុំថ្ងៃទី15នេះក្រៅពីបរិវេណវត្តកើតទេសូម្បីតែយើងពូតបាយបិណ្ឌដែលនៅខាងខេត្តសៀមរាបនេះគេថាចាប់បាយបិណ្ឌក៏យើងត្រូវតែធ្វើនៅវត្តដូច្នេះហើយត្រូវមានប្រសងលោកសោតលោកអីដូចយើងបានឃើញដែរដូច្នេះយើងថាបុណ្យនឹងជាមិនមែនពុទ្ធសាសនាក៏វាខុសវាពុទ្ធសាសនាវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពុទ្ធសាសនាសប្តាហ៍នេះហើយប្រហែលជាវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពុទ្ធសាសនាច្រើនសតវត្សមកហើយដែរព្រោះយើងមានភ័ស្តុតាងមួយតាមរយៈសិលាចារឹកមួយសិលាចារឹកនឹងរបស់ពរិជ្ជាទៅទៀតរបស់ព្រះបាទសត្ថាលោកម្ចាស់នៅអង្គរវត្តនេះណាលោកម្ចាស់នៅអង្គរវត្តនេះនៅកន្លែងណាគេហៅប្រពន្ធ
ពីសតវត្សទី16
សតវត្សទី16ពេលនោះសតវត្សទី16យើងដឹងថា
មានថាក្រៅអង្គរ
ក្រៅអង្គរក្រៅអង្គរគឺថាយើងដឹងថាធ្វើច្បាស់ជារយៈពេល15ថ្ងៃដោយសពថ្ងៃនេះឯងព្រោះវាមានពាក្យថាទ្វាទស្សបិណ្ឌដូចជានៅទ្វាទស្សបិណ្ឌមាននៃរបិណ្ឌទី12ណាបរិជ្ជាក្នុងបរិជ្ជវងมันបាច់ប្របាក់ដូចរះទេគឺចាប់ពីថ្ងៃ12 13 14ទៅឆ្លងថ្ងៃ15បានណាសប្តាហ៍ទំនៀមនៅវាំងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះទៅយើងដឹងថាយ៉ាងហោចយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើ15ថ្ងៃដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែពីមុនមកប្រហែលជាមិនមែនទេព្រោះឫសគល់នៃបុណ្យនេះគឺជាសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេដែលខ្មែរយើងមានការព្រាហ្មណ៍ណាយើងមិនដឹងថាយើងដឹងថាតាំងពីយើងទទួលអរិយធម៌ឥណ្ឌាមកគឺយើងទទួលរឿងហ្នឹងកំណត់ព្រាមរឿងបាយបិណ្ឌហ្នឹងមានបាយបិណ្ឌព្រោះអីសិលាចារឹកនោះវាមាននៃនិយាយពាក្យរឿងណែប្រែតរឿងនរៈរឿងណែព្រះយមរាជអីតាំងពីសតវត្សទី7ហ្នឹងណាប៉ិនចំពោះរឿងថាបាយបិណ្ឌត្មងនេះយើងមានភ័ស្តុតាងពីសតវត្សចុងសតវត្សទី9ហើយចុងតវត្សទី9ហើយគឺរាជប្របាទយសវណ្ណមិនគឺថាយកបាយបិណ្ឌទៅបោះដែរប៉ុន្តែដែលយើងមានភ័ស្តុតាងមួយត្រង់ថាអង្កលនឹងបរិជានឹងលោកសាងគេហៅថាអាស្រមអាស្រមថាមាន100នៅ អាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសិលាចារឹកហ្នឹងរកឃើញនៅម្ដុំប្រាសាទកំណប់កន្លែងហ្នឹងវាមានសម័យនោះវាមានអាស្រមមួយហើយគេឲ្យអ្នកសាសនាអ្នកបព្វជិតហើយនឹងកូនសិស្សអីអីដែលនៅក្នុងអាស្រមហ្នឹងឲ្យយកបាច់បិណ្ឌទៅបោះនៅមាត់ទឹកមាត់ទឹកគឺទឹកបារាយដែលយើងសប្ដាហ៍នេះហៅថាបារាយខាងកើតនេះ
សិលាចារឹកហ្នឹងកាមមិនណាបោះចឹង
ខ្ញុំមិនចាំលេខទេមិនចាំលេខទេដឹងតែថាក្នុងរាជហ្នឹងហើយជាភាសាសំស្ក្រឹតទេណាឲ្យបោះដែលបោះហ្នឹងវាមានចូលក្នុងអាពេលយើងសប្ដាហ៍នេះយើងសប្ដាហ៍នេះខែខ្មែរវាខែផុតបុត្រណាវាមានអាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានពេលក្រៅទៀតដែលខ្ញុំមើលសិលាចារឹកខ្ញុំមើលពីពាក្យគេប្រែជាភាសាបារាំងហើយទេណាគឺថាគេដាក់ជាបារាំងថាពេលណាដែលមានអេគីណុកណាអេគីណុកគឺអាពេលថ្ងៃហិញយប់ស្មើគ្នាមួយឆ្នាំមានពីរដងណាហើយ solstice solstice d'été solstice d'hiver ហើយនឹងពេលខ្លះទៀតខ្ញុំមិនចាំទេណាប៉ិនមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើអានឹងច្រើនដងប៉ិនជាវត្ថុនោះដែលបោះនោះគឺបិណ្ឌនេះឯងប្រើពាក្យថាបិណ្ឌនេះឯងដាក់ពិណ្ឌាជាសំស្ក្រឹតណាហ្នឹងហើ
យមានន័យថាម៉េចដែរ
ពាក្យថាបិណ្ឌហ្នឹងគំនិតហ្នឹងគឺថាអវ័យដែលជាវាត្រូវនៅជុំគ្នាម្ដុំគេដាក់ជាបរង្គបើយើងមើលតែវចនានុក្រមគេដាក់ខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងបរង្គអង់គ្លេសដែលខ្ញុំមើលណាដូចថាមើលជាអង់គ្លេសគេដាក់ compact mass អវ័យដែលវាដុំដូច្នេះហើយបានជាយើង
ប្រើសំស្ក្រឹតពិនដាសំស្ក្រឹត
ហ្នឹងហើយពិនដាបានជាយើងប្រើបាយដំណើបព្រោះយើងមនុស្សយើងខ្មែរយើងណែញ៉ាំបាយខ្សាយទេណាយើងក៏បាយខ្សាយទេប៉ុន្តែដំបាយខ្សាយយើងមកពូតមកវានៅតែបែកខ្ញែកវិញវាមិនដុំហេតុនេះបានជាដុំត្រូវឲ្យកុំប៉ាក់នោះដោយសារបាយហ្នឹងវាជាខ្លួនមនុស្សវាអាចទៅជាខ្លួនមនុស្សពេលដែលយើងបោះទៅព្រះប្រែតនឹងចាប់បានវាអាចទៅហើយមនុស្សនឹងវាមានទីមនុស្សវាទីប្រជុំនៃខណ្ឌ5ណាវាមានស្អីវិញ្ញាណខណ្ឌស្អីខណ្ឌស្អីខណ្ឌនោះវាមាន5មកលុះហើយវាតំណាងរឿងមនុស្សហ្នឹងអាកំណត់នឹងគឺថាមានតាំងពីយើងទទួលពីឥណ្ឌានឹងមកដូច្នេះទៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅសិលាចារឹកនៅឋាននៅណែនៅណែអោយបោះនៅណែភ្នល់បារាយនោះគឺថាមិនទាន់ចេញជាភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងក្រមរូបរាងដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃទេព្រោះមួយឆ្នាំបោះប្រមាណដងនោះណាពេលដែលថ្ងៃយប់ស្មើគ្នាពេលដែលថ្ងៃយូរបំផុតពេលយប់យូរបំផុតអីមានអញ្ចឹងហើយបោះឲ្យអ្នកណាបានផលនឹងទៅអ្នកណាគឺទៅអ្នកណាឲ្យតែស្លាប់ដែលមិនអាចចាប់ជាតិខ្លួនឯងបានទាល់តែអ្នករស់ជួយក្នុងចំណោមអ្នកហ្នឹងគេនិយាយថាក្មេងដែលអនាថាគឺអត់មានឪពុកម្ដាយណាអូអត់មានអ្នកណាថែទាំឬមួយមនុស្សចាស់ដែលកំព្រាទៅវាអស់កូនចៅគេទៅណាទៅណីអស់ទៅឬក៏ស្លាប់អស់ទៅយើងចាស់ពេកអីដែលធ្វើបុណ្យសពនោះវាមិនបានពេញលេញសុទ្ធតែដូចថាវិញ្ញាណឬក៏ព្រលឹងនឹងវាតែលតោលសត្វណែតទៅអត់ឃ្លានអញ្ចឹងណាយើងជួយអ្នកមួយទៀតដូចជាអានេះខ្ញុំនិយាយតាមសិលាចារឹកនោះឯងគឺថាអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិយើងដឹងហើយសមរភូមិច្បាំងមានអាណាបានយកខ្មោចទៅធ្វើបុណ្យនៅលួលច្បាំងណាស្លាប់ខ្លួននៅកណ្ដៅកណ្ដែងគេមិនទាំងអ្នកខ្លះគូគេមិត្តភក្តិជួយយកខ្មោចទន់អ្នកខ្លះគូចោលទៅសັດចោះក្នុងព្រៃចោលចំពោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគំនិតមិនទាន់មានពាក្យថាភ្ជុំបុណ្យនេះទេណាប៉ុន្តែគំនិតអដែងមនុស្សដែលនៅរស់ធ្វើនេះគឺសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទូទៅទាំងអស់មិនមែនចាំថាបងប្អូនឯងឪពុកឯងម្ដាយឯងទេតាមអ្នកស្លាប់ទូទៅទាំងអស់ដែលគ្មានលទ្ធភាពនឹងចាប់ជាតិដរាបណាយើងមិនជួយគ្នាអានេះសរុបមកគឺអ្នករស់ជួយឲ្យអ្នកស្លាប់កើតជួយតាមរយៈបាយបិណ្ឌហ្នឹងឯងប៉ិនវាច្បាស់ជាមានត្រូវធ្វើកិច្ចត្រូវសោតអីអីអីសាលាចរិតគេមិននិយាយណាហ្នឹងឯងប៉ិនវាច្បាស់ហ្នឹងឯងដូច្នេះទៅត្រឡប់មកវិញជាគោលការណ៍នោះជា principle នោះគឺវាមានខ្មែរយើងមានយូរហើយណាមានយូរហើយហើយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលសពថ្ងៃនេះក្រោយមកយើងដូរសាសនាយើងដូរតាំងពីសតវត្សទី14 18មកណា15នេះគឺយើងពុទ្ធសាសនាពេញទី16នេះយើងពេញទីដូច្នេះទៅបានជាមកសិលាចារឹកប្របាទសថាដេចានឹងគោវត្តមិញទី16នេះវាទៅជា វាមានដែលថារូបភាពរបៀបសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើ15ថ្ងៃអីវាច្បាស់ជានៅវត្តនៅអីដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងប៉ុន្តែអាកំណត់ជាមូលដ្ឋានដើមវាអត់បាត់បងគឺថាអ្នកស្រស់ត្រជួយអ្នកស្លាប
់ណែមិញនិយាយរឿងបាយហ្នឹងណាគឺជាដូចជារូបរាងកាយដូចបងនិយាយថាបាននិយាយពីរឿងថាមនុស្សវាជារូបហើយនាមរូបអញ្ចឹងឯ
ងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជានាមរូបគឺថារូបជាសម្បកក្រៅយើងដឹងឯងរូបមិនគាត់ជារូបហ្នឹងដូចថាអ្នកដែលខ្លះយើងមិនហៅថារូបយើងយករូបយើងទៅឲ្យខ្មោចមកចូលយើងដើម្បីឲ្យខ្មោចហ្នឹងបាននិយាយជាមួយអ្នករស់គេមិនហៅថារូបតែប្រឹងថាមេឌីយមណាហ្នឹងដូច្នេះវាគ្រាន់ជាសម្បកតែរូបដែលធ្វើឲ្យយើងជាយើងនេះគឺនាមសងៃពាក្យថានាមសងៃយើងយកមកប្រើវាខ្សោយទៅហើយណាគាត់ថាឈ្មោះមនុស្សដែលយើងដាក់លើអត្តសញ្ញាណបានប៉ុន្តែគិតទៅនៃដើមវាអត់បាត់ទេព្រោះឈ្មោះជាគោលការណ៍มันអាចដូចគ្នាទេប៉ុន្តែប៉ិតជាការជាក់ស្ដែងមានជាន់គ្នាដែរអមតារាវុធវាមានអ្នកខ្លះឈ្មោះតារាវុធអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែគោលបំណងនៃការដាក់ឈ្មោះគឺដាក់ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាដូច្នេះនាមជាអវ័យដែលផ្ទាល់ខ្លួនថាជាពាក្យគេអង់ឌីវីឌូអាលីទេយ៉ាងនេះវាអត់អង់ឌីវីសមិនអាចចែកបានណាគឺថានាមជាផ្ទាល់ខ្លួនមកផ្ទាល់ខ្លួនចំណែករូបគាត់ជាសម្បកដូច្នេះមនុស្សយើងម្នាក់ៗជានាមរូបប្រែតជានាមប៉ុន្តែគ្មានខ្លួនគ្មានអីហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅវាវេទនា
មិនអាច
នៅឋានក្រោមនៅនរៈនៅអីតែដែលនឹងខ្ញុំបន្ថែមលើការនិយាយមិញទៀតព្រោះខ្ញុំបាននិយាយថាយើងទទួលគំនិតហ្នឹងវាមកពីឥណ្ឌាណាមកឥណ្ឌាប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌាខែផុតបុត្រនេះដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី15រោចណាយើងនេះ14រោចថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគ្រួសារឥណ្ឌាដែលគេធ្វើដែរគេធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារអត់មានទៅធ្វើកន្លែងណាចូលគ្នាទេជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំគ្រួសារហើយឥណ្ឌាគេនិយាយមិនដូចខ្មែរថា7សណ្ដាននេះឥណ្ឌាមានតែ3ចំនួនហ្នឹងណាគឺធ្វើសម្រាប់ដូនតាចំនួនមកពុកខ្លួនចំនួនដូនតាខ្លួនចំនួនជីទួតខ្លួនហ្នឹងហើយកូនប្រុសជាអ្នកធ្វើហើយมันអត់មែនអ្វីដែលជាសម្រាប់ទូទៅជាសហគមន៍ទាំងមូលទៅគឺរឿងប្រចាំគ្រួសារទេហ្នឹងហើយឥណ្ឌាក៏គេធ្វើហ្នឹងអានេះហើយដែលចំណុចមួយដែលបង្ហាញថាទទួលអរិយធម៌ពីឥណ្ឌាយល់ច្បាស់ថាកំណត់គេមិនប៉ុន្តែយូរយូរទៅវារីកដោយសារសង្គមខ្មែរវាផ្សេងនេះប្រៀបបីដូចជាអង្គរវត្តណាបើសិនអត់មានឥណ្ឌាយើងធ្វើមិនមានប្រាសាទអីទាំងប៉ុន្មានណាប៉ុន្តែយើងទៅឥណ្ឌារកប្រាសាទណាដូចស្មើអង្គរវត្តក៏មានណាវាដូចគ្នាចឹងណា
បើនិយាយពីប្រាសាទហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយរឿងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងណារឿងមកពីឥណ្ឌាអតពលពីឥណ្ឌាប៉ុន្តែក្រោយមកយើងវាខ្លាយទៅជាអ្វីមួយនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរសង្គមខ្មែរអឺដូចវាបានបងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំកន្លងមកគឺថាឧទាហរណ៍អឺរឿងនេះវានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនារហូតដល់ពេលមួយដែលវាទៅជា
ពុទ្ធសាសនា
អីយ៉ាងទៅណាហើយយើងអាចឃើញសង្កេតភ្ជាប់ជាមួយប្រាសាទហ្នឹ
ង
ហើយចង់បងនិយាយពីពាក់ព័ន្ធជារឿងទឹះផងណា
ឬ
ទឹះថាដែលទឹះនៅឥណ្ឌានោះឲ្យមកដល់សកលវាមិនវិញ
អានេះវាជាប្រធានខ្ញុំនិយាយពីយមរាជបន្តិចណា
ព្រោះ
យើងនិយាយពីរឿងបាយបិណ្ឌបាយអីនេះគឺថាប្រែតគឺពាក្យអ្នកស្រុកគេហៅថាសត្វនរៈណាប្រែតជាសត្វនរៈយើងនេះជាសត្វនៅឋានមនុស្សនេះយើងឯមនុស្សហ្នឹងគឺជាសត្វដែរណាហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងហៅសត្វប្រែតវានៅក្នុងពពួកសត្វនរៈដែលយើងហៅថាដេរិឆានណាសត្វនរៈគឺដូចយើងថាជាប់គុកលងឹតអត់អាចចេញទៅណាក្រៅពីនឹងបានទេលើកលែងតែពេលដែលយើងកាន់បិណ្ឌនេះឯងរយៈពេលកន្លះខែនេះឯងយមរាជបើកអំណាច
ឲ្យប្រែតនឹង
4ដណ្ដប់យប់នឹងគឺរាល់យប់ចិត្តលើយមរាជនឹងជាដូចថាជាស្ដេចនៃអ្នកស្លាប់ណាបើកអំណាចចេញមកចុះឯងមានបងប្អូនឬក៏មានស្អីបានចាប់ ទទួលបាយបិណ្ឌនឹងបានក៏ចាប់ជាទៅយមរាជបើកអំណាចដូច្នេះក្នុងមួយឆ្នាំយមរាជបើកអំណាចឲ្យណែពីអតីតនឹងឯងនេះដូច្នេះយមរាជនឹងវាជាប់នឹងរឿងភ្ជុំបិណ្ឌមិញរឿងបាយបិណ្ឌនេះណាយមរាជជាអ្នកណានៅប្រទេសឥណ្ឌាយមរាជជាស្ដេចនៃអ្នកស្លាប់យមរាជឋានរបស់លោកនៅខាងត្បូងរឿងវាពេញឆ្ងាយហើយយើងអាចនិយាយចឹងបានទេប៉ុន្តែពេលនេះបានទេបានដូចតើកណ្ណាយើងស្លាប់ទៅព្រលឹងយើងធ្វើដំណើរទៅខាងត្បូងជួបនេះជួបនេះទៅត្រូវជួបយមរាជអីចឹងណាហើយខ្មែរស្គាល់រឿងនឹងច្បាស់ហើយដូចថានៅគោរពទំនៀមនឹងច្បាស់ច្រើនតតវត្តពីព្រោះរូបយមរាជដែលនៅតាមប្រាសាទទាំងបាលម៉ានគឺនៅខាងត្បូងទាំងអស់ពីមុនមកណាបើថាខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមនេះនឹកប្រាសាទកញ្ចប់នៅកោះគេណាប៉ុន្តែវាមានប្រាសាទបខែងភ្នំបខែងណាភ្នំបខែងគឺដើមសតវត្សទី10ឬក៏ចុងទី9ណាយើងឃើញថានៅកន្លែងប្រាសាទកដាលនោះនៅទ្វារខាងត្បូងរូបយមរាជមួយនៅលើហោជាងយ៉ាងធំនៅប្រទេសស្រីគឺថាប្រាសាទខាងត្បូងនឹងហើយដែលទ្វារខាងត្បូងទ្វារទ្វារបឆោតអីទេប៉ុន្តែថាវាជាច្រកចូលណាត្បូងយមរាជយមរាជទាំងនៅលើណាទាំងនៅលើហោជាងហើយទាំងនៅលើផ្ដែរដែលជាប់ពីក្រោមទៀតឃើញណានៅប្រាសាទប្រែរូបដូចគ្នានៅប្រាសាទមេបុណ្យនៅគ្នាប្រាសាទមេបុណ្យនេះមានពីរផងមានកូនប្រាសាទនៅកណ្ដាលផងកូនប្រាសាទនៅខាងណាមួយនៅផងប៉ុន្តែអស់ហ្នឹងទាល់តែបែរមកខាងត្បូងទាំងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនអស់ទេណាប្រែរូបស្អីស្អីណានោះដូច្នេះទៅគឺថាទំនៀមដែលជា classic ជំនឿកម្ពីអីទាំងមិនបណ្ឌាខ្មែរហ្នឹងចងចាំគោរពតាមដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមខុសពីឥណ្ឌាឃើញថានៅសតវត្សទី14នៅខាងជើងឈៀងទៅខាងកើតមានន័យទៅខាងអេសានព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងកោធំនេះគឺមានកន្លែងមួយដែលសពថ្ងៃយើងហៅថាលានស្ដេចកំឡុងយើងហៅថាលានស្ដេចកំឡុងគឺគេធ្វើកន្លែងមួយមានចម្លាក់មានដូចឋានរូបមានអីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខាងលើហ្នឹងគេដាក់ស្ដេចកំឡុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅយើងចេះសិលាចារឹកចេះអីទៅបានឃើញថាដែលអ្នកស្រុកហៅស្ដេចកំឡុងហ្នឹងគឺយមរាជពេលនេះយមរាជលែងទិសខាងត្បូងដោយថាចាប់ផ្ដើមផ្លិចឬក៏ចាប់ផ្ដើមមិនល្វីល្វល
់ពីថា
ផ្លិចហ្នឹង
ពីអត្តពលឥណ្ឌា
គឺថាវាមកនៅអេសានវិញប៉ុន្តែអេសានក្នុងអរិយធម៌យើងគឺអេសានជាទិសដែលល្អបំផុតហើយជាទិសដែលចាប់ជាតិអញ្ចឹងណាតាំងពីនឹងមកយមរាជលែងឃើញនៅត្បូងមកនៅអេសានព្រោះអីកាលណាយើងសង្កេតមើលបុណ្យសពថ្ងៃបុណ្យនៅតំបន់អង្គរតែងតែយើងធ្វើបុណ្យបូជាសពគេតែងតែធ្វើលបងមួយគេហៅរាជវត្តណាលបងទៀតទេទូចប៉ុនសំខាន់ណាព្រោះវាជាមីក្រូកូសមកវាជាលោកដែលគេបង្រួមមកឲ្យនៅតូចកន្លែងដែលបូជាសពគេធ្វើនៅកដាលគេហៅភ្នំយងវាប្រៀបបីដូចជាភ្នំព្រះសុមាអញ្ចឹងណាឋានទៅអីទៅនៅជ្រុងដែលអេសានតែងតែមានរៀនយងរៀនមួយដែរព្រោះជាចាប់ជាតិព្រោះយើងបូជាសពដើម្បីឲ្យចាប់ជាតិអញ្ចឹងចាប់ជាតិនឹងក្នុងន័យតែចាប់ជាតិទៅឋានដែលជាទីប្រសើរជាទីគប់ជាទីអីអញ្ចឹងណាយងរៀននឹងយូយូទៅមនុស្សមិនមែនភ្លេចទេថាយមរាជកាចកណ្ដបងកណ្ដអីណាប៉ុន្តែយើងមើលត្រឡប់ទៅនឹងកោធំដែលខ្ញុំនិយាយមិញថាលើលៀនស្ដេចកំឡុងដល់ពេលគេយកស្ដេចកំឡុងនឹងរូបចម្លាក់នឹងទៅទុកសារមន្ទីរគេដុសគេអីស្អាតទៅចិត្តទៅផលិតមើលចុះបើមិនជឿខ្ញុំគឺយមរាជនឹងស្អាតជាបុរសមួយដែលស្អាតលែងកាចអត់កាតទេបើនៅអង្គរវត្តកាតកាន់ដបងណាដូចជាប្រមាណ20ឬក៏ជិត20អីចឹងណា8 10អីចឹងទៅនៅនេះអត់ទេគ្រាន់តែយមរាជមានកេតនៈភ័ណ្ឌមួយអត្រីប៊ីមួយវាត្រូវមានដបងមកនៅទៅយមរាជគាត់អញ្ចឹងកាន់ដៃអញ្ចឹងពីដើមប្រហែលជាមានដបងហើយយមរាជនឹងស្អាតប៉ុន្តែធ្វើឲ្យឃើញតែខុសពីមនុស្សបន្តិចយើងទៅមើលចិត្តទៅយើងឃើញមានចកោមចាញ់បន្តិចហេអត់ធ្វើឲ្យ អត់ធ្វើឲ្យខ្លាំងទេដើម្បីកុំឲ្យឃើញតកាចណាហើយអត់មានសម្លៀកបំពាក់ធម្មតារូបចម្លាក់តែងមានសម្លៀកបំពាក់ឃើញស្អីអីណានេះតាទេប៉ិនអត់មានឃើញភេទទេណាវាយើងបណ្ឌិតមើលទៅគឺចាប់ពីពេលហ្នឹងមកយើងដូចថាចាប់ផ្ដើមលែងគិតរឿងយមរាជហ្នឹងគ្រាន់តែសម្រាប់តាខ្លាទេយមរាជហ្នឹងវាទៅជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកស្លាប់នឹងទៅចាប់ជាតិប៉ិនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់បានទៅទីជាទីគប់3មិនគប់3គឺអាស្រ័យតាមអ្នករស់ទាំងអស់មិនចឹងព្រោះអ្នករស់ជាអ្នកធ្វើបុណ្យណាអ្នកស្លាប់គឺមានធ្វើបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងមិនកើតម្ល៉េះហើយចំពោះអ្នករស់យមរាជនឹងទៅទៅជាទេពនៃអ្នកស្លាប់ផងទេពនៃអ្នករស់ផងព្រោះយើងនឹងវាត្រូវទៅស្លាប់ថ្ងៃណាមួយណាយើងខំធ្វើអញ្ចឹងទៅក្រាក់ថ្ងៃដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅថ្ងៃក្រោយកូនចៅយើងបងប្អូនយើងអ្នកញាតិសន្តានយើងខំធ្វើឲ្យយើងវាចេះតគ្នាអញ្ចឹងយមរាជនឹងវាជាប់នឹងដូចយើងថាកំណត់ថាវត្តសង្សារណាស៊ីក្លាអ្វីដែលវាចិត្តយមរាជនឹងវាចិត្តនឹងមនុស្សជាទេពមែនតែគ្មានទេពណាមួយដែលគេហៅថារាជមានពាក្យចុងមិនដែលលឺណាថាវិស្ណុរាជឬក៏ព្រហ្មរាជឬក៏ពុទ្ធរាជពួកអត់
មានតែយមរាជ
យមរាជវាគ្រាន់ជាព្រះអង្គគ្រាន់ជាស្ដេចណាប៉ុន្តែវាមានស្អីដែលលើសមនុស្សវាលើសតែរបៀបយើណាទេពណាតែរបៀបទេពប៉ុន្តែទេពដែលចិត្តមនុស្សបងអស់ចិត្តមនុស្សស្លាប់ចិត្តមនុស្សរស់ហើយដល់វាចិត្តខ្លាំងពេកទៅមិនត្រឹមតបោជាសពមនុស្សដែលគេធ្វើបុណ្យស្រូវរាល់ឆ្នាំនេះមកស្រូវវាជាវត្តដែរណាគឺថាស្រូវវាចាប់ចេញដំណើរពីខែពិសាបើយើងនិយាយតាមយើងនេះថាខែឧសភាខែនេះពេលភ្លៀងចាប់ធ្លាក់ណាហើយគេនឹងច្រូតចប់នៅរវាងខែធ្នូខែនេះអស់ណាម្ល៉េះហើយបានជាមានបុណ្យមួយនៅខេត្តនៅតំបន់អង្គរនេះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គហ្នឹងស៊ីក្លឺហ្នឹងគឺថាខែពិសាវារវាងខែឧសភាហ្នឹងពេលគេធ្វើហ្នឹងយើងឃើញដូចបនសពមិញយ៉ាងមានរាជវត្តមានលបងមានស្អីមានអីទៅមានរៀនយមរាជនៅជ្រុងឥសានប
ាទ
នឹងស្រុកព្រោះវាជារឿងស៊ីកលវាកំណត់យមរាជនឹងយូរទៅវាជាប់នឹងអ្វីដែលជាវត្តណាវត្តនឹងគឺថាវរដជើងដនេះណា
ពេលដែលកើតឡើង
នឹងដែលចាប់ផ្ដើមដែលវាជុំនេះដល់ពេលអាបនតកតងស្រូវទី2ដែលច្រូតឲ្យចប់ហើយណែអាមិញបើខែពិសាអាពេលខែច្រើនតខែបុះខែអីនេះដែលគេច្រូតឯអស់ហើយលែងមានណាមួយសល់ហើយដាក់ជំរុកអស់ហើយគេធ្វើបុណ្យហ្នឹងនៅឯនេះគេហៅឡើងមៀកពួកគេច្រើនធ្វើខែមៀកខែមៀកហ្នឹងវាប្រហែលជាខែមករាខែអីនេះណាជាងកាលចូលដល់កុម្ភៈច្រូតឯរួចអស់យូរដែរហើយគេបិទពេលហ្នឹងគេពូនភ្នំស្រូវអីគេថ្វាយអើគេប្រគេនប្រសងអីចឹងទៅណាវាជាបុណ្យហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាសង្គមដែរប៉ុន្តែធ្វើរាជវត្តដូចគ្នាមានយមរាជនៅខាងកើតដូច្នេះទៅយមរាជហ្នឹងយូរយូរទៅដែលវាចិត្តមនុស្សពេកទៅវាមិនមែនគ្រាន់ជាទេពរបស់មនុស្សស្លាប់ហើយមនុស្សរស់ទេវាជាទេពរបស់ស្រូវទៅទៀតព្រោះអីព្រោះស្រូវមនុស្សវាដូចបងប្អូនគ្នាណាស្រូវយើងសិក្សារឿងស្រូវមែនតើនៅសិក្សាក្នុងនៃវប្បធម៌ស្រូវហ្នឹងគឺដែលចិត្តជាងមនុស្សទាំងអស់គឺស្រូវនេះឯងរុក្ខជាតិស្រូវហ្នឹងជាមនុស្សស្រីជាម្ដាយជាអីហើយមានឈ្មោះនាងនេះនាងនោះទៀតយើងដឹងឯណានាងមិញនាងខុននាងកៅនាងអុកឯណានោះ
អលនាងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អានបាទខ្ញុំសូមស្លេះបទសន្ទនារវាងលោកលីតារាវុធហើយនឹងបណ្ឌិតអង្ជូលៀនស្ដីពីរឿងចូលបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌបាទតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំសប្ដាហ៍ក្រោយសូមមកបន្តទៀតបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងកំសាន្តនឹងនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបាទបាទអរលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រទះឃើញចម្រៀង ខ្មែរក្រោមមួយបាត់ដែលក៏ចាត់ថាពិរោះបាទក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាចម្រៀង AI បាទបញ្ញាសិបនិមិត្តដូច្នេះមិនដឹងអ្នកណាច្រៀងទេមានតែអ្នកដែលគេរៀបចំចម្រៀងនេះឈ្មោះថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិម្ចាស់ស្រុកគឺជនជាតិដើមគេមិនហ៊ានថាជនម្ចាស់ស្រុកណាអូតុកតូនបែរមែនទេពួកយួនទេដែលវាទៅតែនឹងមកបាទជាប៉ុន្តែវាមិនព្រមឲ្យយើងប្រើពាក្យហ្នឹងជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកវាឲ្យថាជាជនជាតិដើមតែប៉ុណ្្នឹងបាទណាមិនមែនចាំបាច់ម្ចាស់ស្រុកព្រោះវាខ្មាស់វាអៀនដែលវាប្លន់យកទឹកដីរបស់គេនោះបាទសូមជួយស្ដាប់ព្រេងប្រុសមានសេចក្ដីរីកត
ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនដឹងទេថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមគឺជានរណាពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងយាយតាខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកដីជាជនជាតិដើមនៅទីនេះណាហើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិរីករាយស្ដាប់បទចម្រៀងកំសាន្តដូចតទៅ
ជាខ្មែរនៃជាតិដើមមានដងហើមរស់នៅលើដែនដីចាស់ថែវបផគេដូនតាច្បាស់លាស់ណាស់ទោះគេផ្លាស់ឈ្មោះពិតមិនព្រមបាត់បង់ពួកគាត់ជាកូនចៅនៃអាណាចក្រ
អរលោកនាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អាននៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះសូមជើញជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទ អរលោកនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំទៅតាំងនឹងឃើញព័ត៌មានមួយបាទថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញដំណាក់បាទដំណាក់សម្រាប់សម្រាប់រដូវក្តៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនបាទដើម្បីជាការសងសឹកដែលពូទីនបានបញ្ជូនមីស៊ីលហើយនឹងដ្រូនមកបំផ្លាញភូមិកំណើតបាទរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលិនស្គីដូច្នេះលោកក៏បានបំផ្លាញមីស៊ីលដែលការពារផ្ទះសំណាក់ពេលវិស្មកាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនខ្ទេចខ្ទីហើយហើយអស់បាទដែលជាការជេរមើលងាយប្រវាំងនេះជារបស់ដែលពូទីនស្រឡាញ់ជាទីបំផុតបាទនៅមាត់ទឹកវាណាអមបានបំផ្លាញដំណាក់របស់ពូទីនទេគឺថាកន្លែងការពារបាទជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបាទសម្រាប់សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកវលណាឈ្មោះវលណានៅក្បែរនឹងវាំងនៅសមុទ្រខ្មៅរបស់ពូទីនបាទបែបយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ុយក្រែនក៏បានបើកការវាយប្រហារសងសឹករយៈផ្លូវឆ្ងាយបាទដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលកំណត់គោលដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងផាសភីរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបែប double tap បាទបានន័យថាវាយផ្ទួនវាយផ្ទួនគឺវាយម្ដងយ៉ាងទៅហើយហើយចាំឲ្យពួកទាហានពួកភ្នាក់ងាររំលត់ភ្លើងអីមកនឹងព្យាយាមមកជួយកន្លែងដែលត្រូវក្របហើយនឹងក៏មានការមកទម្លាក់ម្ដងទៀតបាទធ្វើឲ្យខូចខាតស្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាកាលពីថ្ងៃ21ខែសីហាបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះឯងគឺថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍កន្លងទៅរុស្ស៊ីបាទបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើទីក្រុងកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេលិនស្គីគឺក្រុងគ្រីវីរីបាទការវាយប្រហារទៅលើគ្រីវីរីនេះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ16នាក់ហើយក៏របួសប្រហែលជា130ផ្លាយអ្នកទៀតបាទព្រោះដ្រូននឹងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបធំជាងគេនៅក្នុងក្រុងគ្រីវីរីនៅកណ្ដាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនរលកទី2នៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងដដែលនោះប្រហែល30នាទីបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចលើកដំបូងដោយចេតនាកំណត់គោលដៅអ្នកឆ្លើយតបបន្ទាន់បាទពួក responder បាទគេហៅថា emergency responder សម្លាប់គ្នាអស់យ៉ាងហើយណាស់មានមនុស្ស16នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយក៏ជាង130នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួមទាំងកុមារជាង20នាក់ផងបាទព្រោះទៅកន្លែងផ្សារទំនើបបាទដូចជា Giant ឬក៏ Walmart ឬស្អីផងអាមេរិកអញ្ចឹងក្នុងសភាពដូចគ្នានឹងហើយទៅទម្លាក់ក្របែកដាក់ចិត្តអាក្រក់នេះចិត្តអាក្រក់នឹងនិយាយមិនបាទលោកប្រធានាធិបតីហ្សេលិនស្គីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះថាជាការមើលងាយនិងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតដែលហៅវាថាជាទង្វើភេរវកម្មយ៉ាងច្បាស់នឹងសន្យាថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងម៉ាត់ការសងសឹករបស់អ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយបកវិញដោយផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសបាទដោយកំណត់គោលដៅរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងផាសភីសំខាន់ការវាយប្រហារជាលក្ខទីក្រុងគៀវ បានវាយប្រហារបានដោយជោគជ័យទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Novo Kubishev ក្នុងតំបន់ Samara របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងប្រហែលជា620ម៉ាយគឺ1000គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែជួរមុខបាទពីខ្សែប្រយុទ្ធនៅឯប្រទេសអ៊ុយក្រែនណាជួរទៅដល់ទៅ1000គីឡូបាទបានន័យថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្វើដំណើរបានទៅឆ្ងាយមែនបាទអ៊ុយក្រែនក៏បានកំណត់គោលដៅគឺមជ្ឈមណ្ឌលលក់អីវ៉ាន់បាទផោះភីរកម្មដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងលក់រាយយៈរបស់រុស្ស៊ីដូចជា Ozon និង Wildberries ដោយបញ្ជាក់ថាកន្លែងទាំងអស់នេះរក្សាទុកនៅទំនិញប្រើប្រាស់បាន2យ៉ាងបានលេថាប្រើសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏បានប្រើសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមក៏បានព្រោះវាគ្រប់គ្រងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យោធារុស្ស៊ីបាទបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីធំធំជុំវិញពិភពលោកភាគច្រើនស្ថិតក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តជាង50ប្រទេសในក្រុមទំនាក់ទំនងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនឬក្រុមរ៉ាំស្ទីនកំពុងតែជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកសម្ភារៈសង្គ្រោះខាងក្រោមនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសកម្មដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន1ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបជារួមក្នុងនាមជាស្ថាប័ន EU បានផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធំធេងរាប់សិបពាន់លានអឺរ៉ូដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងបានប្រើប្រាស់មូលនិធិសន្តិភាពអឺរ៉ុប EPF ដើម្បីទិញអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវរួមគ្នាជូនអ៊ុយក្រែនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាធំបំផុតទី2លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបទំនើបគឺ Patriot, Iris-T, រថក្រោះប្រយុទ្ធ Leopard 1និង Leopard 2រថពេះដែក Marder កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រំសេវជាច្រើនចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសឈានមុខគេមួយក្នុងការផ្ដល់យុទ្ធោបករណ៍ធំធ្ងន់ដែលបានផ្ដល់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Storm Shadow រថក្រោះ Challenger 2ហើយក៏បានដឹកនាំកម្មវិធីវឹកវើទាហានអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតផងបារាំងប្រទេសបារាំងបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ Caesar មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Scalp រថពេះដែកធុនស្រាល AMX និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ូឡូញជាច្រកផ្លូវផាសពៀដ៏សំខាន់បំផុតនឹងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលបានបញ្ជូនរថក្រោះនិងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទសូវៀត MiG-29 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងផ្ដល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនជាងគេហូឡង់និងដាណឺម៉ាកប្រទេសពីរនេះជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចម្បងក្នុងការផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16នឹងការវឹកវើពីលុតអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងផ្ដល់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងរថក្រោះជាច្រើនទៀតបាទប្រទេសតំបន់បាល់ទិកមានអេស្តូនីឡាតវីលីទុយានីនិងតំបន់ណ័រឌិកមានណ័រវែស៊ីអែតហ្វាំងឡង់ជាដើមបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ច GDP បាទ GDP របស់ពួកគេប្រទេសទាំងនេះបានផ្ដល់ជំនួយក្នុងភាគរយខ្ពស់ជាងគេបំផុតដោយរួមមានកំភ្លើងធំ Archer ពី Swiss រថពាសដែកទំនើប CV90 និងប្រព័ន្ធការពារអាកាស Nasams ពី Novais ពីប្រទេសសេរីធំធំនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតតែមួយគាត់បាទយើងជេរត្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយថាកាត់មិនជួយហ្សេលែនស្គីកាត់មិនជួយចិនហ្សេលែនស្គីក៏ប៉ុន្តែកាត់ក៏ជាអ្នកចុះហត្ថលេខាឲ្យអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយធំបំផុតច្រើនបំផុតដល់អ៊ុយក្រែនបាទក្រែនថាតាមវិធីលេងនយោបាយហ្នឹងគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រឆាំងគ្នានឹងសហាយរបស់គាត់មានសហាយនេះគឺមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់មិនកើតគឺពូទីននឹងខ្លាំងពេកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ុកកេត HIMARS មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ATACMS រថក្រោះ Abrams រថពេទ្យដៃប្រយុទ្ធ Bradley ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot និងថវិកាជួយទ្រទ្រង់រដ្ឋាភិបាលរាប់សិបពាន់លានដុល្លារកាណាដាបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនរួមទាំងរថក្រោះ Leopard 2ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស NASAMS និងរថពាសដែករួមជាមួយនឹងការជួយវឹកវើកងទ័ពផងអូស្ត្រាលីជាអ្នកគាំទ្រក្រៅអង្គការ NATO ដ៏ធំមួយដែលបានផ្ដល់រថពាសដែក Bushmasters drone សម្ភារៈយោធាផ្សេងៗនិងកម្មវិធីវឹកវើនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរដែលសារច្បាប់ក្នុងស្រុករឹតបន្តឹងការនាំចេញអាវុធប្រឡាយជីវិតទៅកាន់តំបន់សង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរផ្ដោតខ្លាំងលើការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជំនួយមនុស្សធម៌សម្ភារៈការពារខ្លួនដូចជាអាវក្រោះមួកសុវត្ថិភាពជាដើមហើយនិងឧបករណ៍ដោះមីននិងម៉ាស៊ីនភ្លើងព្រមទាំងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែនឡើងវិញកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានដើរតួដោយប្រយោលតាមរយៈការលក់ឬឲ្យខ្ចីក្រាប់កំភ្លើងធំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអាមេរិកអាចបន្តផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយក្រែនបានផងដែរបើអាមេរិកប្របានតិចប្រធានសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ផងអីផងយ៉ាងណាក៏ដោយមហាអំណាចត្រូវតែត្រាំណាសរុបសេចក្តីមកការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោកដែលមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការផ្ដល់សម្ភារវុធប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអាចបន្តដំណើរការនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាជនក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមនេះបានមានសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកជម្រាបបាទ1ប្រទេសនិងបកសម្ព័ន្ធដែលជួយគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូចហៅថាអ៊ីរ៉ង់មានចំនួនជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលបាទដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកជួយដែរតែម្នាក់ឯងគាត់ទៅមិនរួចទេបាទតើអ្នកណាខ្លះដែលជួយអ៊ីរ៉ង់បាទតើនេះគឺជាបញ្ជីរាយនាមប្រទេសនិងបកសម្ព័ន្ធដែលជួយគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការប្រជែងអំណាចនិងប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់មានសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងជាលក្ខណៈរដ្ឋាភិបាលនិងជាក្រុមប្រដាប់អាវុធក្រៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងទំនាក់ទំនងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កាន់តែមានភាពស្អិតរមួតឡើងអ៊ីរ៉ង់បានផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drones ដល់រុស្ស៊ីចំណែកឯរុស្ស៊ីវិញក៏បានជួយអ៊ីរ៉ង់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរសូមគំរូថារុស្ស៊ីហើយនិងចិនបាទជាសមាជិក អចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាទដូច្នេះគេមានអំណាចវេតូបាទវេតូសំណើសេសីផ្សេងផ្សេងបានស្រេចចិត្តក្រៅពីនេះក៏មានចិនមិនសូវបង្ហាញការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដោយចំហនោះទេប៉ុន្តែចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ចិនទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ក្នុងបរិមាណច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់អាចដកដង្ហើមបានទោះបីជាមានតន្តកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចុះក្រៅពីនេះក៏មានកូរ៉េខាងជើង North Koreaប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងជួញដូរបច្ចេកវិទ្យាយោធាពិសេសគឺកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោង Ballistic Missiles ប្រទេសស៊ីរីរដ្ឋាភិបាលលោក Bashar al-Assad គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបណ្ដាញអក្សនេកាតស៊ូ Axis of Resistance នេះគឺជាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលទទួលការវឹកវើនិងផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ពីអ៊ីរ៉ង់រួមមានក្រុម Hezbollah នៅលីបង់ក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza ក្រុម Houthi នៅយេម៉ែននិងក្រុមជីវពល Shiit Shia Militias នៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងស៊ីរីពីការរកឃើញប្រភពអាវុធដោយអ៊ីស្រាអែលព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញប្រភពអាវុធយុទ្ធោបករណ៍ជាច្រើនដែលបានមកពីបកសម្ពន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាមួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សាព្រមទាំងនៅលីបង់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែល IDFបានរកឃើញឃ្លាំងអាវុធនិងរឹបអូសបានយុទ្ធោបករណ៍ជាច្រើនដែលមានប្រភពចេញពីបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះអាវុធពីរុស្ស៊ីនិងចិនអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញកំភ្លើងយន្តគ្រាប់រំសេវកំភ្លើង Sniper និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឬផលិតនៅរុស្ស៊ីនិងចិនអាវុធទាំងនេះភាគច្រើនមិនមែនរុស្ស៊ីឬចិនផ្ដល់ឲ្យក្រុម Hamas ដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានហូរចូលតាមរយៈទីផ្សារងងឹតឬឆ្លងកាត់ប្រទេសទី3ពិសេសគឺតាមរយៈអ៊ីរ៉ង់អាវុធពីកូរ៉េខាងជើងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញភស្តុតាងថាក្រុម Hamas បានប្រើប្រាស់ក្របបាញ់រថពាសដែក RPGប្រភេទ F7 ដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីវាយប្រហារលើរដ្ឋក្រោះអ៊ីស្រាអែលគ្រឿងបន្លាស់និងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីរ៉ង់អាវុធធុនធ្ងន់និងក្របរ៉ុកេតជាច្រើនដែលរកឃើញគឺជារបស់ដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ឬជាការចម្លងបច្ចេកវិទ្យាពីអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវបានលួចបញ្ចូលទៅក្នុងតំបន់ចំនួនតាមរយៈផ្លូវរួមក្រោមដីឬផ្លូវរត់ពន្ធតាមសមុទ្រសរុបមកអ៊ីរ៉ង់មិនឯកោនោះទេពួកគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរឹងមាំពីប្រទេសមហាអំណាចប្រឆាំងនឹងលោកខាងលិចគឺរុស្ស៊ីនិងចិននិងប្រើប្រាស់បណ្ដាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតូចៗហៅថា proxies ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រយោលនឹងបញ្ជូនសត្រាវុធទៅកាន់តំបន់មានចំនួនអលូននឹងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាន់ទៅនេះចុះបាទអឺហើយក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះតែប៉ុណ្ណេះផងដែរអរគុណបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រហែលបាយបាយ